Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je petak, 6. avgust, a ovo su najvažnije vesti. KFOR prepušta obezbeđivanje manastira kosovskoj policiji. Crkva nezadovoljna ovom odlukom. Oluja sprovedena u skladu sa konvencijama, poručuje hrvatski predsjednik Josipović. Niko ne gradi kao Srbija, kaže Boris Tadić, najavljujući 13 mostova na Dunavu. Hirošima obeležava 65 godina od atomskog bombardovanja. Danas pretežno sunčano i toplo, mogući pljuskovi, najviša temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji također možete čuti kako izjave Milorada Dodika o Kosovu tumači Svetlana Cenić, analitičarka iz Banja Luke.
Politika kako vodi Milorad Dodik i slični najviše ugrožavaju upravo onaj narod u koga se oni zaklinju. I dogod je takva retorika i takvi klonirani političari, nema teoretske šanse da ikada srpski narod vidi bilo šta što se zove civilizacija ili svet.
Mijenja li država Srbija odnos prema nasilnicima, ohrabruje li građane da ne čute, kao što su to učinili putnici 83. kada je pretučen Teofil Pančić? Goran Miletić kaže da ravnodušno svedoka potiče iz nasilnih 90. i prisjeća se slučaja jednog drugog autobusa, otmice Bošnjaka u Sjeverinu.
Jedan od Srba koji je bio u tom autobusu je uspio da spasi jednog dečaka bošnjačkog, rekavši da je on njihov sin, ali niko od njih nije želao ništa dalje da svedoči i naprosto to je bilo nešto što je simbolika celog slučaja u Sjeverinu.
U ovoj emisiji govorimo o međunarodnom studentskom filmskom kampu u Požegi koji je ove godine okupio studente iz 20 zemalja.
My name is Anke Trojan, I'm from Germany, city of...
Moje ime je Anke Trojan, ja sam iz Nemačke, iz grada Vajna. Ovde lepo provodim vreme i upoznala sam dobre prijatelje sa kojima planiram da ostanem u kontaktu. Očekuje nas veliki posao, bit će naporno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija Kosova preuzeće nadležnost obezbeđivanjem manastira Gračanica, kojeg su do sada čuvale snage KFOR-a, a očekuje se da će uskoro preuzeti kontrolu obezbeđivanja nad ostalim manastirima na Kosovu. Komandant međunarodnih snaga na Kosovo, general potpukovnik Markus Bentler, izjavio je da to predstavlja rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu. Kao odraz poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, NATO je odlučio da prenese odgovornost za čuvanje odabranih objekata pod oznakom specijalnog statusa, koji još uvijek čuva KFOR na kosovsku policiju. NATO je 9. jula odlučio da je došlo vreme da se prenese odgovornost obezbeđivanja važnih lokacija na kosovsku policiju, a prva takva lokacija biće Gračanica, rekao je Bentler. Komandant KFOR-a izjavio da tokom priprema prenosa nadležnosti ovoj odluci su bili obaveštene sve strane. Ova odluka, međutim, naišla je na protivljenje Srpske pravoslavne crkve. O tome opširnije u tematskom delu programa. U Hrvatskoj juče obeležen dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan branitelja, 5. avgust, kada su snage Hrvatske vojske i policije 95. godine u okviru akcije Oluja ušle u Knin. Sad sedište tadašnje samoproglašene Republike Srpske Krajine. Svečanosti u Kninu prisustvovali su predsjednica vlade Jadranka Kosor, predsjednik sabora Luka Bebić te predsjednik Ivo Josipović.
U vojnom smislu operacija Oluja je provedena po svim pravilima ratovanja poštujući međunarodne konvencije. Zbog toga treba odati priznanje svim onima koji su je planirali i koji su časno sudjelovali u toj operaciji pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana.
Kaže Ivo Josipović. U okviru obeležavanja 18. godišnjice stradane ljudi nad jamom Hrastova Glavica kod sela Podvidača u opštini Sanski most, članovi porodica poginulih i građani posjetili su mjesto stradanja i položili cveće. Nad tom jamom su u 92. godine pripadnici srpske policije vojske ubili 124 zarobljenika iz predorskih logora Karaterm i Omarska. Do sada je identifikovano 115 žrtava. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio juče da se nigdje u Europi trenutno ne gradi toliko mostova kao što se gradi u Srbiji. Tadić je izjavio nakon obilaska radova na mostu na Dunavu kod Beške.
Srbija će, kada svi ovi mostovi u narednoj deceniji budu završeni, imati 13 mostova preko Dunava. Neke zemlje u EU imaju po 1 do 2 mosta preko Dunava. Mi na taj način doprinosimo i evropskim zemljama, ne samo da bivamo stvarno u vrhu građevinarstva ponovo. Posle više decenija Srbija ponovo gradi.
Predsjednik Srbije Boris Tadić boravi danas u jednodnevnoj poseti Varni, gde će razgovarati sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovim. Glavne teme razgovora Tadića i Borisova biće, kako je najavljeno, politički i ekonomski odnosi dve zemlje i mogućnost njihovog poboljšanja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas obeležava 65. godina od kada su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu na Hirošimu i usmrtile 140.000 ljudi. Komemoraciji će prisustvovati generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji je već posjetio Nagasaki, drugi grad uništen američkom atomskom bombom. SAD će ove godine prvi put uputiti zvaničnog izaslanika da prisustvuje godišnjici tragičnog stradanja Hirošime na kraju Drugog svjetskog rata, kada je 6. augusta 1945. na taj grad iz američkog aviona bačena atomska bomba, prvi put tada upotrebljena u istoriji sveta. SAD će u Hirošimu najvjerojatnije predstavljati američki ambasador u Japanu John Rus. Najmanje 50 ljudi je poginulo, a 160 je povrijeđeno u poplavama izazvanim jakim kišama u planinskoj oblasti Ladakh na severu Indije, javila je danas policija. Najteže je pogođen najveći grad u toj oblasti Leh. U poplavama su oštećeni telefonski tornjevi i aerodrom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što smo javili na početku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, policija Kosova preuzima nadležnost u obezbeđivanju manastira Gračanica, kojeg su do sada čuvale snage KFOR-a. Očekuje se također da će uskoro preuzeti kontrolu nad ostalim manastirima na Kosovu. Opširnije o tome Amra Zineli.
U saopštenju KFOR-a navodi se da je NATO doneo odluku da preda u nadležnost kosovskoj policiji vodeću ulogu u obezbeđivanju odabranih objekata pod oznakom specijalni status, a manastir Gračanica je prvi objekat zahvaćen ovim procesom. Ovo predstavlja još jedan važan korak u procesu rastućeg jačanja odgovornosti bezbednosnih institucija na Kosovu, budući da će one obezbeđivati neki od najvrednijih kulturnih i verskih spomenika na čitavom Kosovu, navodi se u saopštenju. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je da ovo pokazuje da Kosovo stvorilo kapacitete da vladavinu zakona, reda i sigurnosti pruži svim građanima na najbolji mogući način. Ne samo za srpsku zajednicu, već je ovo i kulturno i versko nasljeđe za sve građane Kosova. Policija Kosova pripada svim građanima, a mi imamo za obavezu i potencijal za čuvanje svih manastira i crkava na teritoriji Kosova, kazao je Redžepi. Bojan Stojanović, gradonačelnik Gračanice, kazao je da je prenos nadležnosti i obezbeđivanja manastira Gračanica na kosovsku policiju bio očekivan i dodao je da je srpski narod još uvijek sposoban da zaštiti taj manastir.
Radi se o Srbima u kosovskoj policijskoj službi i naravno oni će po saglasnosti i Beograda tu da jesu, i ja iskreno kao čovjek smatram da će bolje srpski policajac u bilo kojoj službi zaštititi svoju svetinju nego vojnik malo dakle dolazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Državni sekretar u ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović kaže za Radio Slobodna Evropa da ovakva odluka nije zabrinjavajuća jer se manastir nalazi u sred srpske enklave. Zabrinjavajuće bi bilo, kaže Ivanović, kada bi pripadnici KFOR-a prestali da obezbeđuju manastiri koji nisu u srpskom okruženju.
Oko Gračanice je enklava koja je nekih 15 ili 16.000 Srba. To je sasvim dovoljno da Gračanica može smatrati bezbedno. I kosovski policajci koji će zameniti KFOR su također Srbi iz stanice u Gračanici, tako da tog aspekta je to u redu. Ali ozbiljno brine Gorioč, koji je u opštini Istok, ili Arhangel, u opštini Prizren, Dević u Srbici i Budiselci u Klini. To su četiri manastira o kojima ja mislim da je ozbiljna briga. Pa je Pečka Patrijaršija i manastir Dečani također, ali oni su već pod zaštitom UNESCO, tako da bi bila velika, velika opasnost, politička opasnost za Albance da naprave nešto tim našim svetinjama.
Odluka o prenosu nadležnosti obezbeđivanja manastira na kosovsku policiju izazvala je protivljenje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Vikarni episkop Lipljanski Teodosije upozorava da će ova odluka ugroziti bezbednost manastira. On tvrdi da je odluka doneta bez saglasnosti Srpske pravoslavne crkve. Odluka NATO-a, kaže protosinđel u manastiru Visoki Dečani Sava Janjić, remeti odnose između crkve i KFOR-a, unosi dodatno nepovjerenje Srba u KFOR-i i šalje se poruka o obeshrabrivanja povratka Srba na Kosovo.
Gromoglasno objavljivanje predavanja manastira Gračanice kosovskoj policiji predstavlja u stvari jedan propagandni potez, komandne fora u kojem se pokazuje da je navodno situacija poboljšana, jer kosovska policija ne može da obezbeđuje srpske manastire bez saglasnosti crkve, niti će ta zaštita imati ikakvog efekta. Posebno imajući u vidu ponašanje kosovske policije u martovskim neredima 2004. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska je jučer obeležila 15. godišnjicu Oluje. Centralna svečanost održana je u Kninu, koje prisustvuje najviši politički vrh. Izveštava o tome Enis Zebić.
Oluja kao kruna hrvatske borbe za slobodu, podsjećanje na povijesnu ulogu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, ali i poruka suradnje susjedima na njihovom euroatlantskom putu. To su glavni naglasci u istupima prvih ljudi hrvatske države danas u Kninu. Hrvatska želi da se cijela regija pretvori u područje mira, stabilnosti i prosperiteta, poručila je premijerka Jadranka Kosor.
Toga iz Knina na 15. obljetnici veličanstvene pobjede u Oluji, kojem je konačno poražena Miloševićeva agresorska politika, želim posebno poručiti da će Hrvatska učiniti sve što je u njezinoj moći da potakne i podrži europske reforme u jugoistočnoj Europi, kako se nikada više ne bi ponovila povijest agresije i okupacije.
Ali podjednako tako poručila i kako nitko neće revidirati povijest i podsjetila da je Hrvatska bila napadnuta, da je imala pravo braniti se i obraniti se. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ivo Josipović dao je političku ocjenu Oluje.
U vojnom smislu operacija Oluja je provedena po svim pravilima ratovanja, poštujući međunarodne konvencije. Zbog toga treba odati priznanje svim onima koji su je planirali i koji su časno sudjelovali u toj operaciji pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana.
Josipovićev govor bio je povremeno praćen zvižducima, ali mnogo manje nego što ih je dobio Mesić, a zvižduka je nestalo nakon što je podsjetio da su, dok su jedni ratovali, drugi privatizirali i pljačkali.
Ponosan sam što je u promjenama Ustava ušla odredba kako pretvorbeni kriminal ne zastarijeva, kako ratno profiterstvo ne zastarijeva i kako ga treba kazniti.
Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić u svom je govoru naglasio regionalnu važnost Oluje, podsjećajući da je sudbina Srebrenice tada prijetila i Bihaću, s tim da bi žrtava bilo 10 puta više, a obruč oko Bihaća razbijen je upravo operacijom Oluja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Istovremeno dok je trajala svečanost na Kninskoj tvrđavi, na sjevernom izlazu iz grada i istim povodom, dakle povodom 15. godišnjice Oluje, inicijativa mladih za ljudska prava u Hrvatskoj postavila je spomen ploču sa sljedećim sadržajem. Uz ovu cestu u kojom su prošle tisuće izbjeglica, ploču postavljaju građani Republike Hrvatske koji nude žrtvama svoju ispriku u nedostatku isprike odgovornih. Više detalja o ovoj akciji prenosi nam koordinator inicijative mladih u Zagrebu Marko Mazić.
Da pridonesemo otvaranju diskusije o zločinima koji su počinjeni u Oluji, da počnemo zapravo tražiti odgovore da preuzmu odgovornost za to i da se za njih ispričaju. No, želimo isto tako naglasiti da nekako kada se razgovara o Oluji, zapravo se najčešće priča o neka dva ekstrema. Ili je samo zločin, ili je samo oslobodilačka akcija. Zapravo je istina o Oluji negdje između. To faktički je akcija koja je iznimno značajna za Republiku Hrvatsku, nakon koje je Republika Hrvatska u svojim granicama, osim istočne Slavonije, uspostavljena, a s druge strane to je akcija u kojoj su počinjeni mnogi zločini, za koje odgovaraju samo najviše pozicionirani i to na sudu u Hagu, a ne na domaćim sudovima, a pritom političari domaći ne preuzimaju nikakvu odgovornost i ne govore o tome. A nužno je za u procesu demokratizacije, u procesu suočavanja sa prošlošću, suočiti se i sa tim zločinima i o tome razgovarati otvoreno i priznati da je u Oluji bilo počinjeno zločina, da je između 150 i 200 hiljada ljudi napustilo ovo područje, od kojih neki zauvijek i da još uvijek ne postoje, dijelom baš zbog tog političkog stava koji je vrlo jednostrani nacionalistički sa hrvatske strane u tom smislu, koji se zapravo nisu vratili nikad na ova područja. I nužno je da institucije porade na tome da ulože značajnije napore u to da se ljudi mogu vratiti.
Marko Mazić, koordinator inicijative mladih u Zagrebu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
KFOR prepušta obezbeđivanje manastira kosovskoj policiji. Crkva nezadovoljna ovom odlukom. Oluja sprovedena u skladu sa konvencijama, poručio hrvatski predsjednik Josipović. Niko ne gradi kao Srbija, kaže Boris Tadić, najavljujući 13 mostova na Dunavu. Hirošima obeležava 65 godina od atomskog bombardovanja. Danas pretežno sunčano i toplo, moguće pljuskovi, najviša temperatura do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Politika Kosova i Srbija, dok ne dobije određenu kompenzaciju, jeste jedina politika koja može da se vodi, poručuje je premijer Republike Srpske Milorad Dodik Beogradu, napominjući pri tom da sever Kosova mora da ostane u Srbiji. Brine li se Dodik za buduće političke poteze matice ili možda ukazuje na put kojim bi Republika Srpska mogla da krene? Pretnje o referendumu za osamostaljivanje su česte i povlače se kad god zatreba u kontekstu dnevne politike. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Ko zagovara podelu Kosova, stranci ili Srbi? Zvaničnici u Beogradu negiraju da im tako nešto pada na pamet, tvrdeći da te ideje dolaze iz međunarodne zajednice. Onaj ko za sada izgovara glasno takvo rešenje je premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Doduše kaže da ne misli da Kosovo treba da se deli, ali misli da sever Kosova mora da ostane u Srbiji. Otkuda Dodik u ovoj igri, slučajno ili ne? To pre svega treba gledati u kontekstu predstojećih izbora u Bosni i Hercegovini u oktobru, ocenjuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i primećuje da će takvih i još oštrih tonova biti sve više.
Tako da je to samo kontinuitet u odnosu na sve ove njegove dosadašnje. On time se daje lider Republike Srpske, da li tako se sever Kosova izvoji pripoji Srbiji, da u stvari ostane u statu Srbije, onda i Republika Srpska na neki način otvara se izvoji iz celine Bosne i Hercegovine.
Miloš Olaje iz Banjalučkog centra za međunarodne odnose.
U velikom dijelu političkih procesa koje se tiču Republike Srpske, ona je bila zadržana na nivou politike kakva je vođena u posljednjih 15 godina, zahvaljujući tome što se stalno igralo sa nezavisnošću Kosova. Sadašnja odluka Međunarodnog suda pravde je pokazala da vrlo lako ožive te independentističke tendencije u Republici Srpskoj, kao što su živile i nakon referenduma o nezavisnosti Crne Gore. Dakle, uvijek se čeka neki takav povod. Trenutno je neki status quo u kojem se razmišlja o tome, govori se o tome, ali se još čeka i Generalna skupština Ujedinjenih nacija u septembru.
No, imaju li ove izjave premijera Republike Srpske izvan predizborne kombinatorike i neku političku težinu? Svetlana Cenić, analitičarka iz Banja Luke, misli da ove Dodikove poruke o Kosovu ne znače ništa.
Reći da Kosovo ne treba da se deli, ali da sever ide u Srbiju, ja ne znam ko je to zamislio. Ne znam ni šta je time mislio, a mislim da nije on ne zna šta mislio. Sve su mu izjave otprilike takve kao da izbori traju evo već godinama. Priča o tome da Srbija treba da istraje na toj politici i odnosno na retorici, ja bih rekla, Kosovo i Srbija, videli smo dokle je Srbiju i dovelo. Jer ja ne vidim da taj narod tamo bolje živi. Ili da se iko istinski brine za taj narod, politika kako voli Milorad Dodik i njima slični, najviše ugrožavaju upravo onaj narod u koga se oni zaklinju. I dogod je takva retorika i takvi klonirani političari, dotad će biti, da kažem, pustošenje čitavog tog regiona i nema teoretske šanse da ikada srpski narod vidi bilo šta što se zove civilizacija ili svet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U jutrenjem programu Radija Slobodna Evropa također istražujemo da li je brzo hapšenje dvojice napadača na novinara Teofila Pančića i presuda od 16 mjeseci zatvora vođe partizanovih navijača zbog pretnji novinarke Brankice Stanković označava novi odnos države Srbije prema nasilnicima. Branka Mihajlović.
Boris Milićević, osnivač Gay Straight Alijanse.
Ako se nastavi takva praksa sudstva i policije, naravno da će to da ohrabri se pripadnike manjinskih grupa.
Zaštitnik građana Saša Janković smatra da je država poslala signale da nasilnici više neće biti nekažnjeni.
Pa rekao bi da je u Srbiji konačno sazrelo i među institucijama i u javnosti sazrela svest o tome da se povlađivanje prestupnicima, povlađivanje nasilnicima i tolerisanje nasilja zaista vraća kao bumerang svima nama i da su institucije sada mnogo prilježnije, ozbiljnije u sankcionisanju i prethodno naravno gonjenju. Nadam se da će ovakav stav države opstati i u budućnosti.
Goran Miletić, pravni savjetnik za ljudska prava, je nešto uzdržaniji.
Dakle, to je jedna informacija, jedna presuda koja je relativno ohrabruje i vidjet ćemo kakve će tendencije biti u pravosuđu u buduće.
Poznato je da su mnogi slučajevi nasilja od 90-ih na ovamo, posebno prema novinarima, ubistva Slavka Ćuruvije, Dade Vujasinović, Milana Pantića, atentat na Dejana Anastasijevića, a zatim i nasilja čija su meta manjinci od nacionalnih do seksualnih političkih, ostajali nekažnjeni. To je ohrabrivalo ekstremiste raznih profila, neretko su oni direktno završavali prljave poslove za neke važne adrese, ne samo do 2000-te, već i nakon svrgavanja Miloševića sa vlasti. Bili su to lokalni, a i nacionalni heroji, koji su u iskrivljenom sistemu vrednosti ostajali nedodirnuti. Goran Miletić, pravni savjetnik za ljudska prava, je slikovito pokazao u čemu su uhapšeni nasilnici koji su pretukli novinara Teofila Pančića odrastali.
Danilo Žužan, taj prvi mladić, je rođen 1991. kada svi smatramo da je sve počelo. Kad je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, on je imao 4 godine, kad je Milošević 1998. krenuo po Kosovu da sređuje stanje onako dok je bio faktor mira i stabilnosti, on je tek krenuo u školu, dakle je imao 7 godina, 8 godina je imao kada je bio NATO bombardovan i verovatno je tada počeo da spoznaje svet i vidio jednu kao jednu veliku nepravdu prema Srbima, dakle 9 godina je imao kada je Milošević otišao sa vlasti, kada je Zoran Đinđić ubijen imao je 12 godina i on je postao, da kažemo, svesni sebe i sveta, upravo kad su se desile dve posljednje, da kažemo, veće stvari. Prvo je bilo nezavisnost Crne Gore, kada je on imao 15 godina i 17 godina kada je proglašena nezavisnost Kosova.
Na Facebooku jednog od dvojice nasilnika koji su metalnom šipkom tukli Teofila Pančića, koji kaže: "Čast mi je da u srazu glave i štangle budem glava", može se pročitati kakav je ukus i kakvi su stavovi ovih mladih ljudi. Goran Miletić počinje sa muzičkim idolima.
Na primjer, Cecu, sve njene hitove, to je 50% njegovog muzičkog ukusa, dok je drugi 50% njegovog muzičkog ukusa se odnosi na te neonacističke bendove kao što je Direktna akcija i slični bendovi koji promovišu baš direktno mržnje i nasilje. Ja ću podsjetiti slušalce, dakle, Direktna akcija bend koji ima pesmu koja se zove Ubi pedera. Inače, vrlo interesantno za kraj možda da je on rekao da je, eto, ada puna nekakvih ljudi koji mu se ne sviđaju, dakle treba i, kaže, sve proterati, Rome u Indiju, a Kineze u Japan. Po njemu krv će se liti ukoliko bude gej parade u Beogradu.
Sa napadača na trenutak našu pažnju prebacujemo na ravnodušne putnike iz gradskog autobusa broj 83, koji su pobegli glavom bez obzira da ne bi morali policiji da posvedoče šta se dogodilo u slučaju Pančić. Goran Miletić se prisjeća jednog drugog autobusa sa početka 90-ih.
Dakle, na liniji Rudo-Sjeverin, gdje je 18 naših sugrađanja kidnapovano i do dana nas nisu pronađeni. Sutnici Milana Lukića, paravojne formacije, su ušli u taj autobus. Oni su izveli samo one koji su bili ne Srbi, dakle Bošnjake i jednu Hrvaticu. Jedan od tih od Srba koji je bio u tom autobusu je uspio da spasi jednog dečaka bošnjačkog, rekavši da je on njihov sin, ali niko od njih nije želao ništa dalje da svedoči.
Vratimo se na 2010. Ustavni sud Srbije nije još uvijek doneo odluku o zahtjevu državnog tužioca iz septembra prošle godine da se zabrane ekstremne desničarske organizacije Obraz i 1389. U fiokama suda su i zahtjevi za zabranu 14 navijačkih grupa Crvene zvezde, Partizana i Rada. Najavljuje se da će to biti rešeno do kraja godine. Boris Milićević.
Koliko još mladih ljudi treba bude regrutovano u te ekstremističke organizacije, koliko još ljudi treba bude prebijeno da bi sud shvatio da treba malo da bude brže.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A do kraja ove godine, u stvari ove nedelje, vjerojatno će se znati da li Bogoljub Karić dobio azil u Rusiji. Ono što čeka ovog srpskog biznismena u bekstvu je oduzimanje imovine u Srbiji. Ovim će simbolično biti stavljena tačka na imperiju porodice Karić ovde, koja je doživjela procvat u vreme Slobodana Miloševića. Opširnije Zoran Glavanić.
Od male porodične metaloprerađivačke radionice u jednoj garaži krajem 70-ih prošlog veka u Peći do vlasništva u kompaniji za mobilnu telefoniju, otvaranja banke i prve privatne televizije 90-ih i početkom 2000-ih do bekstva u inostranstvo krajem ove decenije i strahovanja da će im biti oduzeta sva imovina u rodnoj Srbiji. U najkraćem je ovdašnja poslovna istorija Bogoljuba Karića i njegove porodice. Danas u toku istraga o Karićevom poslovanju i poreklu imovine, koja će se verovatno završiti oduzimanjem više od 80 vila, luksuznih kuća i desetina skupih automobila. Da li je to kraj imperije Karić, koji je praktično ni iz čega u poslovnu orbitu izbacio Miloševićev režim, nesebičnim davanjem čuvenih zajmova za privredni preporod Srbije i drugim pogodnostima samo za izabrane? Na to pitanje za naš program odgovorila ekonomska analitičarka Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe.
Najava istrage i oduzimanja imovine bi verovatno trebalo da bude u nekom političko-propagandnom smislu tačka na imperiju Karić. Generalno, poslovi u Srbiji su završeni u trenutku kad je on otišao iz zemlje. Kariću je najveći udarac namet kad mu je oduzet motel, jer je to bio glavni i osnovni izvor njegovog bogaćenja. Sada oduzimanje vila i za njega i za državu ima više simbolički karakter.
Ipak svoje poslovanje Karić je proteklih godina premestio u Rusiju, gde je uvek imao dobre kontakte i razrađen biznis, pa je do Srbije stigla i vest da će njegova firma graditi olimpijski centar u Sočiju. Tako se čulo da je u toj zemlji dobio i azil, na što nam je njegov advokat Zdenko Tomanović rekao.
Mi razgovarali smo o tome i ne mogu to da mi da potvrdim, ali ne mogu ni da demantujem. Tim, ja sam u kontaktu povremenom telefonskom, ali ne mogu da vam potvrdim da je u Rusiji, ni da demantujem.
Od početka 90-ih porodica Karić bila je miljenik režima, a vrhunac zajedničkog poslovanja bio je kada je 1994. Karićima data licenca za mobilnu telefoniju, koja im je donela veliko bogatstvo. Tihomir Živanović, nekadašnji član vladine komisije za utvrđivanje vlasništva u toj firmi Mobtel, u julu 2004. godine podneo je krivičnu prijavu protiv Bogoljuba Karića i nekih predstavnika države zbog malverzacija pri osnivanju kompanije, ali do danas to nije rešeno.
Nepostojeća firma je osnivač Mobtela. Bogoljub Karić je radio ono što su mu omogućili. Tu problemi leže. To niko živ ne zna koliko je par ukradeno, jer kroz Mobtel posle kako je Mobtel postao, to niko živ ne zna šta je sve rađeno. Zato se ova država nalazi tu gde se nalazi.
Biljana Stepanović kaže da su svi krupni bogataši mahom nastali u vremenu 90-ih, ali da je očigledno samo Karić doživeo lošu poslovnu sudbinu iz jednog očiglednog razloga.
Ono što je kod Karića specifično u odnosu na ostale, to je činjenica da je on se izgleda preigrao, da je krenuo da se bavi politikom na direktan način i da je počeo, kao što se sećamo, da kupuje poslanike po skupštini, pa je onda to bila inicijalna kapisla. I on je bio pokazna vežba za druge šta će da im se desi ako preteraju. Drugo, oduzeto mu je ono što nije ni trebalo da mu pripada na način na koji mu je pripadalo. I treće, jednostavno stavljena je tačka da se ne otvaraju afere o ulozi raznih državnih službenika u tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Okupljenje studenata režije, kamere, zvuka i montaže u Požegi je počeo peti međunarodni filmski kamp Interakcija, koji okuplja oko 20 studenata iz 14 zemalja. Novka Ilić.
Studenti će kratke dokumentarne filmove snimati na 4 lokacije, u Čačku, Požegi, Arilju i Užicu, a ovogodišnja tema je nasljeđe, kaže direktor Filmarta Dejan Petrović.
Ove godine smo pokušali da, s obzirom da je peta Interakcija, da prikažemo našu zapadnu Srbiju u najlepšem svetu.
Prve kadrove za svoje dokumentarce jedna grupa studenata snimila je i u Užicu.
My name is Anke Trojan, I'm from Germany, city of Weimar.
Moje ime je Anke Trojan, ja sam iz Nemačke, iz grada Vajna. Ovde lepo provodim vreme i upoznala sam dobre prijatelje sa kojima planiram da ostanem u kontaktu. Očekuje nas veliki posao, bit će naporno sledeće sedmice, puno materijala, malo vremena da se sve to izmontira. Užice mi se sviđa, mali je grad i zanimljivo je to što se svi poznaju i dopada mi se Užice.
Zovem se Artur Strahov, dolazim iz Rusije, pohađam fakultet Slavdikije, univerzitet u Rusiji, koji je otvorio prvu letnju školu filma u svetu. Izuzetno se radujem što sam učesnik ovog međunarodnog kampa zbog toga što mogu da razmenjam iskustva sa drugim studentima iz čitavog sveta. To je zaista interesantno. Ovo su najljepši minuti u mom životu.
Najbolji filmovi bit će nagrađeni, ali nisu nagrade najbitnije, kaže organizator Dejan Petrović.
Ono što istinski mene čini srećnim jeste da oni međusobnu interakciju uspostave tu interakciju, da se oni povežu i da dobijem ono telefonom izveštaj da Tajina Galis iz Velike Britanije snima Darku Sokoviću film ili da zajedno Rumunka i Portugalac rade u Engleskoj na svom filmu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatan dan. Želim vam Ivan Kojić i Nebojša Grabeža.